sangen. Jeg tror det deg som har skrevet den her nå, eller ikke det? Gi deg hvile. Jeg var på postkontoret på fredag. Gjennomgang av noen papirer, så kom jeg over en sånn lapp som du får beskjed om at det kommet en pakke på postkontoret da. Jeg hadde til og med fått en påminning om det, og jeg dårlig med papir. Men kom bort på kontoret der og postkontoret, så leverte jeg lappen, og så så hun på meg og sa, nei, det var hentefrist 10. januar på den, så vi har sendt den tilbake. Du er ikke kommet til et postkontor. Hentefristen er ikke over. Og Guds gode gaver er ikke sendt tilbake. De ligger og venter på deg, på ditt navn. Jeg håper ikke at du går tomhendt fra denne kvelden. Gud har noe til deg som han ønsker å gi deg. Vi har kalt denne kvelden veien til det gode liv. Jeg har lyst til å si noe til deg som har ønske om litt mer enn bare å overleve. Har et ønske om noe mer enn bare å eksistere og gjennomføre, men som går og lengter etter et rikere liv, som ønsker deg en større visjon og drøm for livet ditt. Til å bli noe mer enn det som forventet av deg. Til å gi noe mer enn det du forpliktet til. Og til å gjøre noe mer enn det som blir forlangt av deg. Da tror jeg at denne serien kommer til å bli til inspirasjon og hjelpe. Jeg håper for det. Vi tar utgangspunkt i en liten bok som heter Jabes bønn, som har vært nummer 1 på The New York Times bestselgerliste. Dem som har gitt ut boka på norsk, Hermon Forlag, tok en råsjans. Vanligvis så trykker de bøkene sine i 2000 x. Denne trykte de i første opplag på 10 000. Og det har nå solgt de 9 000 av den. Vi har heldigvis noen som tilgjengelig her nede i Vesterbyen, sånn at du skal kunne skaffe deg den. Men den trykkes opp igjen, og den kommer til å gå i mange, mange, mange tusen x til. Den er skrevet over ett enkelt menneskes livsbønn. En bønn på en setning med 4 enkle ledd. En bønn som ble den store forskjellen for han som ba den første gangen, som er blitt den store forskjellen på tusenvis av mennesker som har bedt den siden, og en liten bønn som kan bli den store forskjellen i ditt liv. Det er en bønn i en setning, 4 enkle ledd, bønn om velsignelse, bønn om utvidede grenser, bønn om overnaturlig kraft, og bønnen om beskyttelse fra det vonde. Vi har kalt neste søndagskveld for hvordan kan mine grenser utvides, og tredje søndagskvelden en berøring av storhet. Karl Inge Tangen underviser for oss. Boken er skrevet av Bruce Wilkinson. Han har bedt denne bønnen i 30 år, og han har levd et rikt liv. Noen av oss har hørt på de norske nærradiostasjonene en serie som har gått i mange år, som heter «Veien gjennom Bibelen». På engelsk tror jeg den heter Walk Through the Bible. Han mannen bak den serien og bak den organisasjonen som gir ut den. Ikke helt ubetydelig når en mann gir ut en så lite bok og levd et så langt liv. Kanskje ting av og til litt enklere enn det vi tror. At det ikke må være så forferdelig svært for å ha effekt. For det er nemlig det handler om i kveld. Den lille, lille tingen som gjør den store forskjellen. Selv fikk jeg boka til jul. To som glad i meg. Det førte til at jeg tok med meg en bunch med bøker og delte ut til alle i staben når vi reiste og hadde retreat-dager og brukte den som samtale-tema på retreat-dager på Liagård. Så skrev en hilsen og leverte ut den til alle i lederskap i eldsterådet i menigheten. Siden så har vi spredt den i mange småfellesskapsgrupper og mange i denne menigheten leser den og ber den bønnen daglig. Ikke bare med ord, men etter hvert, når du har bedt denne bønnen noen dager, noen uker, så begynner denne bønnen etter hvert ikke bare flytte fra hodet. Og de første dagene tenkte jeg, husker jeg det riktig nå, tror jeg? Ja, der tror jeg det riktig. Så kjenner jeg at den flytter fra hodet og ned i hjertet. Etter hvert så begynner selve livet å bli en bønn. Boka koster vanligvis 98 kroner, men her I kveld I vestibylen selges den for 100. Benytt deg av det tilbudet. Kommer aldri igjen. Det klart, står du på, så får du sikkert 2 kroner tilbake. Men det ville være forferdelig pinlig da. 4 punkter, alle står på dette. Første punktet en liten bønn, stor belønning. Det utrolig hvor små forskjeller som kan gjøre så store forskjeller I menneskers liv. At mennesker som ellers har så likt utgangspunkt, kan havne på så forskjellige steder I livet. Søsken vokste opp I samme familie. Ungdommer vokste opp I samme bygd, elever gått I samme klasse, venner tilhørt samme miljø, samme utgangspunkt. Allikevel kan forskjellene bli enorme. Ofte det små ting som utgjør en store forskjell. I dag snakker vi altså om en liten bønn som gjør en store forskjell mellom ett menneske og alle de andre han levde og vokste opp sammen med. Vi skal høre hva Bibelen sier om Jabes. Jeg kaller han Jabes. De som kan språk, de kan enten si Jabes eller Jabes. Men jeg har ventet meg til å kalle han Jabes. Så for meg blir han det, kan du si. Det står I 1. Krønikebok 4, vers 9, at Jabes, eller Jabes, 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 Jabes. Eller som en sa forrige dagen, jeg hørte en som leste, Jabes, som han kalte den. For å gjøre det enkelt, kall hva du vil, men jeg kommer til å kalle den Jabes. Om han står det, at Jabes var mer ansett enn sine brødre, så finnes det jo selvfølgelig ulike oversettelser, og en annen sier at han fikk mer ære enn brødrene sine. Og da lurer du opp, å jasse, hva blei han? Hva gjorde han? Hva bygde han? Hvilken krig vant han? Aner ikke. Det står ingenting om det I historien. Ingen vet hva han utretta, ingen vet hva han gjorde, ingen vet hva han bygde, ingen vet hva han ledet. Det bare sånn at det konkluderer med at han fikk mer, større anseelse enn brødrene sine. Det pussy. Han på en måte slektstavlenes bortkomne sønn. Han på en måte denne store eller lille store mannen I Bibelen. Han å finne I den minst leste delen. Av de minst leste bøkene I denne store Bibelen. De første 9 kapitlene av krønikebøkene det bare oppramsing av en hel lang rekke navn på 3 slekter blant hebreerne. Det skikkelig flott lesning, men mange har gått seg fast der og ikke kommet videre. Det der de fleste ga opp. Yes! Selv bibelstudenter gjør det. Jeg skal gi deg en liten prøve på hvordan det bare å lese det 4. Kapitlet som denne Jabes står omtalt. Her får du en liten test. Jeg begynner forfra. Judas sønner var Peres, Hesron, Karmi, Hur og Shobal. Rehadja, sønn av Shobal, fikk sønnen Jahad, og Jahad fikk sønnene Ahumai og Lahad. Dette var Soras sønnes etter. Dette sønnen til Etam, Israel, Jisya, Jibdas. Deres søster hette Hasploponi. Penuel, far til Gedor og Es, og der noen som sier, å halleluja, les mer da. Så nydelig. Ja da, jeg skal ikke stoppe. Slapp av. Dette var sønnen til Hur, som var Efratas førstefødt, og far til Betlehem. Aikur, far til Tekua. Nå det jo ingen av dere som kan kontrollere om jeg leser riktig. Men hadde 2 koner, Hela og Nahara. Med Nahara fikk han sønnen Nahusum, Hefer, Temeni, Asasa. Og sånn går det og går det og går det. 43 navn bare de første 8 versene av 1. Krønikebok kapittel 4. Det tøft å være bibelleser av og til. Og så det som han som skriver historien, krøniken, ikke lenger klarer bare å ramse opp. Kommer navnet på en. Så man nødt til å skrive 2 hele vers om. Så skriver han. Jabes var mer ansett enn sine brødre. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte», sa hun. Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd.» Jeg leser den New King James-oversettelsen som dere har på veggen, hvor det står, «Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine, må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte.» Og sa Gud, så ga Gud ham det han ba om. Og så fortsetter Hachanai, Snublel og Hublas, Topas, Naharja. To vers som beskriver ett menneskes liv som blir annerledes enn alle de som bare utfyller statistikken og får sitt navn i folkeregistret. Ingen vet hva han gjorde. Ingen vet hva han ble kjent for. Alle vet bare hva han ba om. Og at det står at Gud ga han det han ba om. Du kan lese Bibelen på kryss og tvers. Du finner ingen andre spor av denne mannen enn i disse to versene, i den minst leste boka og i den minst leste delen av hele Bibelen. Hva er da forskjell? Forskjellen er en bønn. En bønn om Guds velsignelse. Ved første øyekast så virker disse bønnene ganske overfladiske og enkle. Hvis du begynner å lese dem nærmere, så er det som om hvert ledd i denne enkle bønnen er som et sånt gigantisk paradigmeskift i et menneskes liv, fordi det er en annerledes tenkning enn det andre mennesker tenker. Det går i en annen retning enn det mennesker flest går. Han har ingen særstilling i historien. Mennesker, millioner av mennesker, har fått sitt liv forvandlet. Ikke på grunn av skolen de gikk, ikke på grunn av eksamen de tok, ikke på grunn av jobben de utførte, men på grunn av bønnen de ba. De opplevde rett og slett at det som ga livet en annen retning og førte til et helt annet resultat, var hvilken bønn de ba. Fordi Gud ga dem det de ba om. En livsbønn. Jakob, apostelen, sier, «Dere har ikke», sier han, «fordi dere ikke ber». I Johannes evangelium sier Jesus, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Jeg tror at den store forskjellen mellom mennesker og i ditt liv er hvilken bønn vi ber. På den måten så ber vi ikke om anseelse og ære på bekostning av andre. Vi ønsker ikke at andre skal få mindre. Men vi har lov til å ønske oss at vi skal kunne få og bli maksimalt av det Gud har tenkt for deg og meg. Vi skal altså få lov å be om Guds velsignelse over våre liv. Så ga Gud han det han ba om. Hva ber du om? Hva er din livsbønn? Hva er ditt livsmotto? Hva er det som gir livet ditt retning, som du styrer etter fra uke til uke og måned etter måned? Smertens barn. Jabes er nemlig smertebarnet. Han som fikk mer anseelse enn sine brødre hadde en utrolig dårlig start. For i første omgang så får jeg sånn, når jeg bare leste de to versene, en slags sånn beklemmende følelse. Nei, nei, nei. Ikke enda en som ber med seg selv som sentrum. Ikke enda en som ber om mer velsignelse for sitt eget liv. Som ønsker midt i vår selvopptatthet, midt i vår egoisme og i vår individualisme, midt i alt det som dreier seg om oss, så skal vi også lære oss en bønn som har oss selv som sentrum. Det kan da ikke være mulig at Gud vil at vi skal be egoistiske bønner. Bønn om at andre skal bli velsignet. Bønn om at jeg skal bli til velsignelse for andre. Ja, men bønn om velsignelse for meg selv, det er mange mennesker som er veldig vanskelig for å tenke. Det er et utslag av umodenhet, et utslag av grådighet, nærmest av en slags uhøflighet å be med seg selv som sentrum. Vi skal se litt nærmere likevel på hvorfor denne Jabes ba som han ba. Han nemlig et smertebarn. Det står, Jabes fikk mer ære enn sine brødre. Hans mor kalte ham Jabes og sa, «Fordi jeg fødte ham i smerte.» På hebraisk så betyr dette ordet, eller navnet, Jabes smert. Bokstavelig oversettelse kan være, «Han som forårsaker, eller han som vil forårsake smerte.» Og det ingen god start for en baby. Det jo sånn at de fleste spedbarn forårsaker noe smerte når de blir født. Men det må ha vært noe som var så ekstra med denne guttens fødsel, at morra for aldri ville glemme den dagen hun fødte han. Så hun oppkalte rett og slett sønnen sin etter sin opplevelse av hvordan det var å føde han til verden. Han som forårsaker smerte. Vi vet ikke om det som var smerten var fysisk, altså det vil si at svangerskapet var pyton. Vi vet ikke om det var fødselen som var pyton. Vi vet ikke om det var de fysiske smertene som gjorde at hun kalte den det hun gjorde. Vi vet heller ikke om det var de følelsesmessige smertene, om barnefaren forlot henne. Vi vet ikke om det skjedde et eller annet i familien som gjorde at det å mette en munn til ekstra var forferdelig forbundet med frykt og bekymring. Vi vet ikke om smertene var fysiske eller om de var følelsesmessige. Vi vet bare at moren opplevde det så smertefullt med sin sønn at hun kalte han Jabes, smertens barn. Den gangen så kalte de gjerne barna noe som var uttrykk for et ønske, nærmest en slags profeti over livet deres. På linje med det engelen sa når han besøkte Zakaria, altså faren til døperen Johannes, og sa, du skal kalle han Johannes, du skal gi ham navnet Johannes, vet du hva Johannes betyr? Fordi Gud er nådig. Han skal gå rundt og være et vitnesbyrd om at Gud er nådig. Maria kunne ikke si, å, han vil jeg kalle Josef. Nei, da engelen sa, og du skal gi ham navnet Jesus, fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han skulle gå rundt og bære et navn som sa noe om hvem han var og hvorfor han var kommet. Da gir det dårlige odds å gå rundt og kalle seg Jabes, spør meg. Hvem du da? Han som forårsaker smerte. Velkommen til oss. Velkommen inn i vårt miljø. Hva trivelig at du kom akkurat i gruppa vår. Sier du det? Det var ikke alvorlig ment. Men jeg kjente det svei av og til. Jeg har nemlig 4 brødre. De fikk for vane å kalle meg søla hver gang jeg skulle forsyne meg. Jeg hadde en lei tendens, det skal sies, til å søle mer enn de andre når jeg forsynte meg på tallerkenen. Det var et eller annet om at alt svirret rundt for meg, men jeg fikk aldri konsentrert meg om det jeg egentlig skulle gjøre, nemlig å flytte kjøttkaker med saus fra den bollen over på tallerkenen. Så hvor dette havna en var litt tilfeldig. Jeg husker til med en gang hvor vi var borte et sted, og jeg greide å legge albuen på kjøttkakefatet, sånn. Og så kom hele kjøttkakefatet med saus, sånn. Og det pinlig når jeg borte hos folk, og de har dekka med hvit duk. Så når jeg skulle forsyne meg, så var det bare et eller annet sånt, selv om vi var borte hos fremmede folk, og de visste jo selvfølgelig ingenting om det. Men jeg kjente det i det øyeblikket, enten sausmugga eller kjøttkakene kom min vei, så ble det stille hos de andre gutta. De så på hverandre, skiftet blikk. Og de sa det selvfølgelig ikke høyt når det var veldig flotte fester. Eller så sa de det når som helst, se på søla nå, se på søla nå. Det var et eller annet med denne profetien som nesten alltid gikk i oppfyllelse. Nå ikke det det verste man kan bli kalt av sine brødre, å bli kalt søla. Selv om det var ille nok. For den ble på en måte selvoppfyllende. Jeg vet ikke hva du blir kalt, om du blir kalt fyllebøtta. Om du blir kalt surrekoppen. Om du blir kalt horebukken. Om du blir kalt løgneren, eller lystløgneren, eller overgriperen. Det finnes i alle fall navn som knytter seg til hendelser og situasjoner i livet ditt. Så du har alltid følelsen av at ryktet om hvem du går alltid foran deg. Din eneste skjebne i livet blir å oppfylle det som allerede bestemt, eller det inntrykket folk allerede har. Hvem du? Jabes, han som forårsaker smert. Det blitt så totalt, etter terapi, etter diagnoser, etter merkelapper. Konklusjonen klar, sånn du, sånn blir du. Det ingen mulighet å forandre deg. Smertebarnet ba en bønn til han som forandrer menneskers livskurs. Det han som har makt til å skape en grunnleggende forvandling i et hvert menneskes liv. Han som har gått fra menneske til menneske opp gjennom historien. Og ikke bare forvandlet livet, men han syns at når de fikk et nytt liv, så skulle de også få et nytt navn. Når de fikk en annen kall, så skulle de også få et annet rykt. Han så på Abraham og sa, du skal ikke lenger hete Abraham, du skal hete Abraham. Du skal ikke hete Sarai, sa han til kona hans, du skal hete Sara. Han så på Jakob ved tilfelle og sa, du skal ikke lenger hete Jakob. Jakob betyr lurendreier, luringen. Du skal hete Israel, og det betyr Gud kjemper. Han så på en hel by i Jerusalem og et helt land, Israel, og sa Jesajas, du skal ikke lenger kalles den forlatt, og ditt land skal ikke mer hete ørken, men du skal kalles min kjærest, og ditt land skal hete hustru, for Herren skal ha deg kjær, og ditt land skal bli tatt til ekte. Og min Herre og frelse står det om da han så Peter første gangen. At han så på Peter, og så det selvfølgelig som de fleste andre hadde sett. Type. Høyt oppe, langt nede, alltid på trynet. Det bare noen som sånn. De vil mer enn de klarer. De lover mer enn de holder. Visst så han det. Men endelig møtte Peter en som så noe mer, som så lenger. En som ikke bare gjennomskuet han, en som ikke bare avslørte han, men som så spiren til en helt annen karakter. Du, sier han, når han ser Simon. Du heter Simon, men du skal kalles Peter, og det betyr klipp. Det gikk en del ras i klippens liv, men etter et tre og et halvt til fire år, så var denne løse grusmassa som han var lagd av blitt til en steinblokk som var villig til å dø for sin Herre og frelser. Det mulig at det tar litt tid, denne forvandlingen. Men det begynner med et øyeblikk, en bønn, et møte med Jesus Kristus. Jeg har lyst til å si til deg i kveld, jeg tror ikke på skjebnen. Tror ikke på forutbestemmelse, tror ikke på reinkarnasjon. Jeg tror ikke ditt liv følger stjerners baner, og at et eller annet sted, på en eller annen klode eller et eller annet stjernetegn, ditt livsbane beseglet, og at ditt liv på en måte bare å leve som en robot, og fullføre det som andre har bestemt. Jeg tror på Jesus Kristus, som kan møte et hvert menneske, og gi det et helt nytt liv, og en helt ny bane. Det står, derfor, hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle borte. Se, noe nytt blitt til. Det mange eksempler på mennesker som før ble brukt som skjellsord. Ludvig Carls fyllebøtta der. Det ingen som tenker det lenger når de sier Ludvig Carls. Leif Holstad. Han der narkisen der. Halvard Hasløy. Han som slåss før folk rakk å si noe som helst. Jeg var med Halvard til Ukraina. Før sommeren. Vist noe av det på TV. Jeg hadde lyst til å vise dere et lite glimt og hvordan Jesus Kristus kan gi et menneske ikke bare et nytt navn, men et helt nytt livsinnhold fra smerte til velsignelse. Halvard Hasløy. Du må ta det litt rolig. Vi måtte reise hjem til Norge. Halvard reiste ned til Svartehavet. Han skulle tale på en stadion hvor det var 20 000 mennesker. Og han forteller at i et øyeblikk så hører han og husker hvert ord av profetien fra dopsdagen. Jeg vet ikke hva Gud ser når han ser deg. Men jeg vet han ser noe mer enn det andre mennesker ser. Jeg vet han ser lenger. Han ser ikke bare hva du er i stand til å gjøre, men han ser hva han er i stand til å gjøre gjennom deg. Hands up. Bibelen tegner et Guds bilde, hvor Gud er velsigneren, han som vil velsigne. Slo opp et leksikon, et bibelleksikon, og leste om velsignelse. Det står, ordet velsignelse betegner i skriften en sentral livsrealitet som positivt gir uttrykk for skaperens nåde og godhet i forhold til sin skapning. Velsignelsens virkelighet rommer det Gud gir og gjør i sin kjærlighet og makt. Velsignelse blir derfor et omfattende begrep, som både åndelig og materielt sett inneholder det lykkelige resultat av Guds aktive velvilje mot mennesker. Calvin, han har forklart det sånn. Guds velsignelse, sier Calvin, er Guds godhet i handling, gjennom hvilken en rikdom av alt godt strømmer ned til oss fra ham som er all godhetskilde. Det er sagt at du får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Derfor så står det i første Mosebok, i det første kapitlet. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa, hvilket førsteinntrykk? Det første de så, det første de hørte av Gud, var en velsignelse over sitt liv. Og han ville at det skulle være det bildet de skulle bære med seg. Så han bestemte at patriarkene skulle gjøre det, at kongene skulle gjøre det, at profetene skulle gjøre det, at prestene skulle gjøre det, ikke bare en gang i året, men hver dag. Fedrene skulle gjøre det, det skulle gjøres hjemme, det skulle gjøres i tempelet, det skulle gjøres på offentlige plasser. Hva da? Gjøre det Gud begynte med. Velsign. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Si det, si det, si det. Fortell og gi et bilde av hvem Gud er. Han som velsigner. Han som setter sin godhet i aktiv handling i møte med mennesker. Og så står det, han velsignet Noah, han velsignet Isak, han velsignet Jakob, han velsignet Josef. Hva handler da en bønn om velsignelse om? Midt i vårt liv, i vår tid, i vårt samfunn, som dyrker styrken. Vi som har gjort det sånn at vi nærmest har avsatt Gud, fordi vi tror på mennesket og menneskets egne egenskaper og krefter. Vi som mer enn noen sier at vi klarer oss selv. For oss blir bønn et uttrykk for sårbarhet, for svakhet, for ydmyghet. Ja, mer enn det blir bønnen om velsignelse rett og slett et. Vi leka cowboy, vet du, når vi var små. Hands up! Da måtte de andre da, som fikk pistolen rett der mot seg, rekke hånda i hver min gang. Og det betydde, jeg gir opp. Sånn er det å be. Gud, jeg ber ikke om din velsignelse på toppen av alt, som en bonus til slutt, som et slags supplement utenpå alt det andre. Men jeg rett og slett er helt avhengig av din velsignelse i mitt liv. Det handler om sårbarhet, om ydmyghet, om svakhet, om avhengighet. Det er derfor han skrev sangen Det makt I de foldede hender. I seg selv de svake og små. Men når mot allmaktens Gud du den vender, har han lovet at svar skal du få. Det hender I liv at velsignelse ikke bare blir noe vi skal ha strødd opp og utta på alt det andre, men hvor det rett og lett en desperat tørst I oss å si, Herre, hvis du ikke velsigner meg, det ute med meg. Jabes hadde det sånn. Men I utgangspunktet jeg har Gud, så har jeg bare en sjans I liv. Det at du velsigner meg. Derfor hører jeg desperasjonen I bønnen hans. Jeg hører rope og skrik, ikke som en sånn religiøs, høflig frase I slutten eller begynnelsen av et kristelig møte, men jeg hører det som et skrik og et rop fra smertens barn til den levende Gud. Å, om du bare ville velsigne meg. Lurendreieren, luringen Jakob, som hadde lurt faren sin, som hadde lurt broren sin, som hadde lurt arbeidsgiveren sin, han lurte alle han traff. Men så møtte han en dag en han ikke kunne lure. Det var Gud selv. De kjempet med hverandre hele natten. Da skjønte Jakob han hadde møtt sin overmann. Og så sier han, «Jeg slipper ikke deg før du velsigner meg.» De fleste av oss har vel sånn kanskje akkurat I dag at det godt å få med Guds velsignelse på toppen av livet, sånn som det arter seg denne uka og neste uke. Men jeg vet at for noen av dere som jeg snakker med I kveld, ligger det en desperasjon I ditt hjerte. Gud, du må velsigne meg. Komme inn I mitt liv. Da står det I ordspråkene. Det Herrens velsignelse som gir rikdom. Eget strev legger ikke noe til. Jeg opplever det som en total overgivelse fra Jabes. At han ikke legger seg opp I når, hvordan, på hvilken måte Gud har tenkt å velsigne. Det altså ikke en slags avledelse av den litt sånn populistiske varianten av vestlig kristendom som sier at du bør be Gud om en Mercedes hvis du skal få det. Jeg tror ikke at det det Jabes gjør. Jeg tror ikke jeg nekter å tro det. Han overlater til Gud når, hvordan, på hvilken måte velsignelsen kan komme, men han ber fra sitt hjerte om velsignelse. I denne lille boka så finnes det en legende om herr Olsen som kommer til himlen, og det handler om ikke om å komme til postkontoret og se at pakken returnert, men denne herr Olsen kommer til himlen og på en forunderlig måte som møter alle, visstnok der Sankt Peter I perleporten. Jeg tror lite på det bildet, men legenden forteller det. De går innover på Gullgaten og ser alle bygningene og ser hvor flott det der, her englekoret. Da får han se en slags kjempebygning midt inne I byen og ser at det ikke vinduer der, bare en dør. Det ser nærmest ut som en lagerbygning. Og herr Olsen blir veldig interessert og sier, du, hva der? Han sier, det tror jeg ikke du egentlig interessert. Jo, nei. Det der synes jeg ikke du skal være opptatt av, sier Peter. Og så går de rundt, og hele omvisningen tar sin tid, men de kommer tilbake en dag og sier den, du, her, sier herr Olsen, hva det? Kan ikke jeg få... Nei, ja, ordentlig, da sier... Nei, jo, og så går døra opp, og så kommer den herr Olsen inn og ser at det en svær lagerbygning med enorme reoler og massevis av hyller og massevis av esker, hvite esker med rød sløyfebånd. Og så ser han at det alfabetisk orden på alle. Hva dette? Jeg tror ikke du interessert I det, sier han. Nei, jeg synes ikke du skal. Nei, du bør. Jo, det noe på O her? Ja, så løper han bort til hylla og reolene på O. Og så ser han på O.L. Olsen. Og så finner han sitt eget navn I en hvit eske med rødt sløyfe på. Kan, Peter sier, nei, du bør ikke det. River av sløyfebåndet og åpner esken og ser. Navnet på alle velsignelsene han aldri hadde tatt ut, og Peter hører det samme stønne og sukk man har hørt så mange ganger før. Gud vil velsigne. Hvorfor det da så få som tar imot de velsignelsene Gud har for oss her nede mens vi lever? Kanskje det rett og slett for få som våger å be bønnen av hjertet, og om du ville velsigne meg. For Jesus sier, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Ta imot velsignelsen. Når vi lyser velsignelsen, så ser jeg ofte at folk røfter hendene ut sånn, og viser med hele sitt kroppsspråk at de tar imot alt det Gud har å gi. Vi nevner aldri navn når vi lyser velsignelsen. Vi plukker ikke ut favorittene. Vi sier ikke at det gjelder deg, det gjelder deg, det gjelder deg, det gjelder deg. Nei, uansett hvem vi står overfor, uansett om vi ikke har peiling på hvem det er, uansett om det er en sal som er nesten som ser sånn ut. Det er jo ingen som vet hva slags folk som er her i kveld, hva du har gjort, hvem du er og hva du har stelt i stand. Og likevel så har han sagt at dere kan gå fram for hvem som helst. Kan dere løfte henne, og så har dere lov å si, ta imot velsignelsen. Ja, men har Gud ingen gullunger da? Jo, han har bare gullunger. Det er det som er den store forskjellen. At denne og disse velsignelsene skulle være for alle. Apostelen Paulus sitter i fengsel i Rom og venter på sin dom. Vet at det kommer til å gå mot død og martyrium. Sitter og mangler det meste av det de fleste av oss tar som en selvfølge. Han kunne godt ha skrevet et brev til menigheten i Efesus, med en lang liste av alt det han ikke har, og alt det han trenger, og ber om å komme med det. Men han får ikke seg til å starte der, for han har nettopp vært på en kontoutskrift på den himmelske minibanken sin. Der sier han, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss, med all åndens velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Jesus er velsignelsen. Det er sånn at hver gang jeg står fram, uansett hvem jeg står fram foran, når jeg sier ta imot velsignelsen, så sier jeg egentlig ta imot Jesus. For Jesus er Guds velsignelse. Nei, ja, men Egil, jeg er ikke interessert i Jesus. Jeg snakker om velsignelsen, Egil. Jeg snakker om lønna mi. Jeg snakker om helsa mi, Egil. Jeg snakker om ekteskapet vårt. Jeg snakker om... Ja, Mette Marit hadde visst nok vært på en befaring rundt Skaugum-området, så jeg lurer på hvor mye jeg må gi for den der villaen der. En kronprinsessetittel og en hoffdame kunne vært fint å hatt. Men sånt nå legges sjeldent ut på salg, og den type privilegier er liksom ikke noe du kan jobbe deg fram imot. Det finnes bare én vei til den type goder. Det er hvis kronprinsen en dag sier ja, og du svarer ja til kronprinsen. Derfor var det et stort øyeblikk i Oslo Domkirke, når vi hørte to ja. For da visste vi at denne dama med litt utagerende fortid, på samme måte som du og jeg har hatt det sånn, de fleste av oss, det var et ja til Jesus, som ikke ga oss bare velsignelse litt her og der, men som ga oss selve velsignelsen. Hør hva jeg sier! Guds velsignelse er Jesus Kristus. Og ditt ja til Jesus gjør at det som følger med han blir ditt. Da jeg var liten, så trodde jeg at de pengene jeg hadde, bare var de jeg hadde i lomma. Så barnslig kan bli. Jeg har ikke penger, jeg. Fordi har jeg bare det jeg har i lomma, ikke sant? Nå er jeg blitt så gammel at jeg skjønner at det viktigste er ikke det jeg har i lomma, men det jeg har i banken. Jeg burde hatt i banken, mener jeg. Altså... Det var et dårlig bilde. Det betyr at nå skjønner jeg at velsignelser ikke lenger først og fremst det viktigste er hva jeg føler eller kjenner eller erfarer. Derfor så skriver Paulus om disse velsignelsene og får ikke stansa. Les gjerne Efeserbrevet første kapittel, og så les det og les det og les det. Jeg sa at Gud har gjort et godt førsteinntrykk. Jesus, han kommer. Samler dem på Kristi himmelfarts dag. Rett foran seg. Og så står det, da løftet han sine hender og velsignet dem. Og Jesus, som alltid ble ferdig med det han hadde begynt på, han blir avbrutt midt i velsignelsen. Og mens han velsignet dem, ble han tatt bort fra dem, like foran øynene på dem. Det betyr, han ble ikke ferdig. Han holder sikkert på med det enda. Hvilket førsteinntrykk og hvilket sisteinntrykk av Gud? Han som løfter hendene og velsigner
Nei.
Å, om du bare kunne velsigne meg, ba Jabes. Og så står det, og så ga Gud ham det han ba om. Ta imot velsignelsen. Og du kan få ta imot sittende. Og jeg vil at du skal ta imot Jesus. Og med Jesus kommer tilgivelsen. Og med Jesus kommer gjenopprettelsen. Og med Jesus kommer kraften. Og med Jesus kommer det nye livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.